Ֆայր 49. Մինչ վասակի զորքերը այդ երկու օր առանձին ուժով ճզմել էին ջանում Այրարատի շրջակավայրերը և կռիվս հասկացրել էին ատոմի դեմ, տագնապած այն լուրից, որ ապստամբած ժողովուրդը բզնունյաց ծովի բոլորքը և այլուր փոթորկելով շարժվում է դեպի Արտաշատ, Վարդան իր զորագունդը Սոթի լեռնանցքից մտցնում էր Կոտայք. Նա այդ ուղին ընտրեց, ենթարկելով զորագունդը անհնարին տանջանքների, թույլ տալով, որ վասակը հետախուզի Արտաշատ, խաղ-խաղ գիծը, Սևանածովի հյուսիսային ափերով։ Եվ ահա, երբ վասակը մի գիշեր սպասում էր ատոմի դեմ ուղարկած զորագնդի մարտի հետևանքին, քաղաքում լուր ընկավ, որ Վարդանը գալիս է։ Շեփորները ծղրտացին, գուժելով տագնապ։ Ողջ քաղաքը ցնցվեց, զորագնդերը ոտքի համվեցին, ու մինչ հարվածն սպասում էին Սևանի պողոտայից, Վարդանի հեծյալները խուժեցին արևելքից։ Շփոթն ընկավ վասակի զորքերի մեջ։ Գիշերային խավարը սաստկացնում էր շփոթությունը։ Քաղաքի թաղամասերից, քաղաքամերձ այգեստաններից դուրս թափվեցին շինականների և արտաշատցիների խմբեր, և իրենց անակնկալ հարձակումներով մոլորեցրին զորագնդերին։ Արտաշիր սեպուհը կատաղի հովազի պես դես ու դեներ ծլանում, կարգի բերելու ցնցված զորագնդերը, բայց քաղաքի պաշտպաններին շփոթեցրեց Վարդանի հարվածի անակնկալությունը և ուղությունը արևելքից։ Վասակն զգաց, որ հարկավոր էր ամենաարագ վճիռ կամ մնում է պաշտպանելու քաղաքը, հաղթելու հաստատ հուսով, կամ հարկ է անմիջապես հանել զորքը, թեկուզ փախչել քաղաքի հարավից դեպի Սյունիք տանող ճանապարով, քանի դեռ սա կտրված չէր։ Նախարարները շփոթված նայում էին նրան։ Վերջապես վասակը վճռեց, հրաման արձակեց թողնել ամեն բան և արագ դուրս գալ Սյունիքի ճանապարհը։ Եվ առանց սպասելու հրամանի կատարման, հազիվ, զրահված, զենքը վերցրած, նախարարներին ևս նույն առաջարկելով, նժույգ նստեց և արշավեց քաղաքից դուրս։ Այստեղ, Սյունիքի ճանապարհին, առանց հրամանի, լոկբնազդական դրդումով խառնակարգ ու ցրիվ փախչում էին զորագնդերը։ Սկսեցին վարգել դեպի Սյունիք։ Վարդանի զորագունդը մտավ Արտաշատ ժողովրդի ցնցալի ծաղաղակների, օժնանքների որոտի հետ։ Ջահերը ամեն կողմից լուսավորեցին քաղաք մտնող հաղթական զորքի ճանապարհը։ Բազմությունը հետսհետեց ծովացավ քաղաքում։ Վարդանը իսկույն հետախուզող զորամաս հանեց փախչողների ետևից, մինչև գիշերս, և վաղը կկազմեր նրանց հետապնդող գլխավոր ուժերը։ Հաղթողները արագ բռնեցին աշտարակներն ու քաղաքամերձ դիրքերը, սպասելով առավոտվա դեպքերին։ Միաժամ սուրհանդակներ գնացին ատոմին և արտակ մոկացին լուրը տանելու և հրաման, որքան հնարավոր է, շուտ խմբվել Արտաշատում։ Արտակ մոկացին և զոհրակին օգնության էին հասել շատ ծանր վիրավոր վիճակում։ Այն պահին, երբ արտակ ռշտունու դարանակալները սրերով հարձակվեցին նրանց վրա, օթևաններից դուրս էին վազել եստերը, արշալույսը, աստղիկը և տագնապ բարձրացրել։ Արտակ մոկացը շատ աղոտ հիշում էր, որ իրեն մոտեցավ Անահիտը քողածածկ և տանջված, որ իրեն խնամում էին տիկինները, իր կողքին տնքում էր վիրավոր զոհրակը, որին այցելում էր աստղիկը։ Նա չհարցրեց անգամ, թե որտեղ է ինքը, ջերմը խլում էր նրա գիտակցությունը։ Ինչ որ երազում, թե արթմնի, նա լսում էր Վարդ Սեպուհին, որ Գադիշոն և Արտակ ռշտունին թաքնվել են ռշտունյաց լեռներում, թեև լուրեր կան, որ անցել են Սյունիք, ուր հավաքվել են բոլոր դավաճան նախարարները։ Միայն չպատմեց Անահիտի մասին, խնայելով նրան։ Արտակը լսում էր այս ամենը և իսկույն մոռանում։ Ամրոցին տեր դարավ Վարդ Սեպուհը, որ հավաքել էր Վարդանանց կողմ անցած զինվորներին և շինականներին, զինել վերջիններին, պատրաստ վիճակում պահելով բոլորին, հանկարծակի հարձակման դիմադրելու։ Միաժամ նա բուժի խնամքին էր հանձնել բոլոր զինվոր և շինական վիրավորներին։ Շուտով ամրոց եկավ նաև Արտակ Մոկացի մայրը, Մոկաց տիկինը, եւ Արտակի խնամքը կատարյալ եղավ։ Աստղիկի համար ոչ մի դժվարություն եւ արգելք չկար այցելել Զոհրակին որպես վիրավորի։ Անահիտը բացել էր դեմքի քողը եւ չէր ծածկում իր խոշտանգումները ռշտունյաց նախարարի ձեռքով։ Նա տխրությամբ, հազիվ զսպելով արցունքը, պատմեց իր հոր զնդանի կյանքը եւ հոր սպանությունը նույն նախարարի ձեռքով։ Տխուր առօրյան Վասակի դավաճանության լուրը, ռշտունիքի անորոշ վտանգավոր վիճակը ամրոցի կյանքը դարձրել էր անհանգիստ, տագնապալի։ Հետս հետե ուժի գալով Արտակ Մոկացը սկսեց աշխույժ հետաքրքրություն ցույց տալ կատարվող դեպքերին, սկսեց անհանգստանալ, փորձեց վեր կենալ անկողնուց, զգաց, որ այնքան թույլ չէ, բայց թողնել անկողինը մի փոքր վաղաժամ էր։ Մեծ տիկինը, Անահիտ, մյուս տիկինները, մի օր երեկոյան ներս վազելով սրտատրոպ ասաց Աստղիկը. «Ինչու ես վախեցած աղջիկս, դեմ գնաց ես թերը»։ «Էլի բոբիկ են եկել Տեր Աստված», մրմնջաց Աստղիկը։ Արտակի մայրը, ես թերը եւ Արշալույսը դուրս ելան դիմավորելու։ Մամիկոնյան, Խորխորունյաց, Գնունյաց, Ապահունյաց եւ այլ տիկիններ, օրիորդներ խառն գեղչկույների հետ եկել էին ռշտունյաց ամրոցը։ Բոլորը նժույգների վրա էին, տիկինները սև սկազգեստով, գեղչկույները միայն հերարցակ, բայց բոլորը բոբիկ, չնայած սրտին։ Այդ մեծ տիկնոջ հրամաններ, բայց եւ նրանք սկսել էին համակերպվել։ Նրանք ներս եկան։ Մեծ տիկինը առաջինը մոտեցավ Զորակին, խիստ հայացքով նայեց, աղոթեց եւ ապա թեքվեց, համբուրեց նրա ճակատը, նստեց մոտը։ Մյուսները եւս նստեցին, լրեցին երկար։ Դրան մեջ երևացին գեղչկույները։ «Արի, եղիսա, ներս արի, քույրիկներ, աղջիկներ», մեղմաձայն տխուր հրավիրեց նրանց մեծ տիկինը։ Մեծ արժանապատվությամբ, առանց այլ անդամների անհամարձակության ու քաշվելուն, ներս մտավ մի հարգևոր պառավկին։ Մյուսները հետևեցին նրան։ Նրանք բոլորը հագել էին տոնական զգեստներ, եղիսան լուր ու ներշնչված համբուրեց Զոհրակի ճակատը եւ նստեց։ Մյուսները մնացին կանգնած ի պատիվ մեծ տիկնոջ։ «Աստված կյանքդ խնայեց Զաքուկս, արժանանաս մեծ պատերազմին», ասաց մեծ տիկինը Զոհրակին։ Զորակը ցույց տվեց մեծ տիկնոջ բոբիկ ոտները։ «Մեծ մայրի, ինչ ես արել»։ Մեծ տիկինը լուրջ ու տխուր ասաց. «Աշխարհը սուք է, զավակս»։ Հետո նայեց Անահիտին. «Արի, աղջիկս», և գրկեց Անահիտին, «հիմա որ լրիվ դու ստրեսես»։ Անահիտը լցվեց. «Միլար, աղջիկս, հայրդ հայրենիին լցվեց»։ «Հոգին լույս», ասացին տիկինները, և բոլորն արտասվեցին։ Սակայն ամենից մեծ հուզմունքի մեջ Գադիշոյի մայրն էր, կինը և աղջիկը, Բողինպյան։ Նրանք լսել էին Գադիշոյի և Արտակ ռշտունու դավաճանությունը և շտապել էին մեծ տիկնոջ մոտ։ Բողինպյան եկավ ընկավ Անահիտի գիրկը և բարձրաձայն հեկեկաց։ Անահիտը հասկացավ նրան և ինքն էլ արտասվեց։ Եղիսան դարձավ մեծ տիկինը, խոնարհություն արեց և ապա ասաց մյուսներին. «Մեր որդիքը այրուձի են քուշանած կռվում, բարի մաղթենք, նրանք էլ արժանանան հայրենիքի պատերազմին. Էյ, իշխանիկ, դու երանի ես, ապա ինչ անեն մեր սրտի հատորները, որ օտարի հողին պիտի խառնվեն, նրանց ով հասցնի հայրենի հող»։ «Հայրենին կքաշի, կհանի նրանց, հույսդ ծով արա, եղիսա», մխիթարեց մեծ տիկինը։ Տիկիններն ու գեղչկույները անցան Արտակ Մոկացի մոտ։ Արտակ Մոկացը թեև թույլ, բայց նստեց տեղում, և երբ մեծ տիկինը մոտեցավ իրեն և ճակատը համբուրեց, նա էլ նրա աչը համբուրեց։ Մեծ տիկինը ասաց. «Մի նեղվիր, զավակս, կյանքդ մեծ օրվան պահիր»։ «Խոսքը թրաման, մեծ տիկին», ասաց Արտակ Մոկացը։ Մեծ տիկինը, ինչպես երևում էր, կարևոր գործով էր եկել ռշտունիք։ Նա հավաքել էր և շարունակում էր հավաքել բզնունյաց ծովի բոլոր նախարարական տների և շրջակա ռամիկ կանանցից մի խումբ ընդհանուր գործի համար։ Նա կոչ էր ուղարկել բոլորին, որ հավաքվեն ռշտունիք, Գեդեոնի և վերջին ըմբոստության կռվում ռշտունի մյուս զինվորների ու շինականների շիրիմներին այցելելու։ Հետևյալ օրը եկան նոր այցելուներ, արծրունյաց տիկինը և նրա դուստը Շամունեն իրենց աշխարի մի քանի տասնյակ այլ տիկինների և գեղչկույների հետ։ Այն ժամանակ մեծ տիկինը կարգադրեց, որ վեր կենան և այցելեն զոհվածների գերեզմաններին։ Հավաքվեցին նաև շինականներն ու ամբոստացան զինվորները Հաբել նահապետի և Վարդ Սեպուհի հետ։ Ռշտունյաց հանգստարանում առանձին քարակույտերի տակ ծածկված էին զոհվածների շիրիմները։ Տիկինները հավաքվեցին նրա շուրջը, Անահիտն ու ողին պյանընկան Գեդեոնի շիրմի վրա և սկսեցին լաց լինել։ Եստերն ու արշալույսը լուր հեկեկում էին հեռու կանգնած։ Մեծ տիկինը խիստ նայեց նրանց և ասաց. «Մի լակ, ուրախացեք, զոհվածները հաղթեցին»։ Հետո աղոթեց, ապա դարձավ տիկիններին. «Էհ, չմեռնենք, մենք էլ հասնենք հաղթության, արժանիին արժանանանք, մեր զինվորյալ մանկունք, մեր սպարապետը, մեր զորագլուխները իրենց անձը պիտի դնեն մեծ գործին, մենք էլ, տիկնայքս հայոց աշխարի, ուխտ դնենք, անձներս նվիրենք մեծ նեղության, հավատարիմ մնանք հայրենիին»։ «Ամեն», մրմնջացին տիկինները և գեղչկուհիները։ Եղիսան դարձավ մեծ տիկնոջը, խոնարհություն արեց և ապա դառնալով մյուսներին ասաց. «Չարը բարուց մեծ է, չարը աժդահագազան, բարին մանուկ, ուզում է խեթել, փչացնել, մենակ դա նրա կամքը չէ, քանի որ աշխարհքի դրվածքն այն է, վերջը բարին պիտի հաղթի, ուժ տանք բարուն, թող աշխարհքի տերը բարին դառնա, մեծ տիկին, Աստված սուրը սուր անի սպարապետի, որ աշխարհքի փրկության համար վեր է կացել, մենք էլ դիմանանք, շատ ենք դիմացել, կռվենք, շատ ենք կռվել»։ «Բերանը տաճար Եղիսա», ասաց մեծ տիկինը։ «Դե ուխտները սամուր, հավատները սմաքուր, գնանք ընկնենք աշխար, մեր ուխտը կատարենք»։ Նստեցին շուրջանակի, մեջտեղը մեծ տիկինը, իր աջ ու ձախ կողքին Գադիշոյի մայրը և Եստերը։ Անահիտը Ողիմպիայի և Շամունեի հետ առանձնացավ մի անկյուն, որ Անահիտն ու Շամունեն սկսեցին մխիթարել Ողիմպիային, որ նրա հոր հանցանքը ընտանիքի վրա չի ծանրանում։ «Ես իմ ծնողից եմ ցավում», լցվեց Ողիմպյան։ «Իմ ծնողս եմ կորցնում, եթե ոչ, ես իմը չեմ հոգում»։ «Ախ, այնքան խելոք, մտածող մարդ, ինչպես ընկավ դավաճանի ձեռքը»։ «Ինչ կարող ես, Ողիմպյա», ասաց Շամունեն, «պիտի հրաժարվես ծնողիցդ»։ Ողիմպյան հեկեկաց. «Ինչպես կրեմ նախատինքը, դավաճանի դուստը, ինչպես երևամ սպարապետին, ինչպես նայեմ մարդկանց երեսին»։ Սրահում սկսվել է ընդհանուր խոսակցություն Գադիշոյի և Արտակ Ռշտունու մասին։ Գադիշոյի մայրը արցունքն աչքերին լսեց մեծ տիկնոջ խոսքերը Գադիշոյի մասին. «Հույս ապավենս Գադիշոյի իշխանս էր մեծ տիկին, կգա, ասում էի, սպարապետին սատար կլինի»։ «Դավաճանեց, գնաց, խորխորունյաց տիկին», ասաց Եստերը։ «Հիմա հրաժարվիր, այլևս որդի չունես»։ «Ախ, Եստեր Սեփուհի», հառաչեց Գադիշոյի մայրը, «մայրը կասի, թե որդի չունեմ»։ «Մի վշտանար, խորխորունյաց տիկին», ասաց մեծ տիկինը, «մեծ օրեր եկան, սրտներս փոխեցին, հիմա էլ ոչ որդի, ոչ մայր, հիմա հայրենին արինք մայր, հայրենին բոլորին որդի»։ «Այդպես է, այդպես է», լսվեց բոլորի հավանությունը։ «Ինչ որդի, ինչ ամուսին, ինչ ազգական», հանկարծ բորբոքվեց Եստերը։ «Դավաճանին մահ է պետք, ոչ թե սեր ու արտասուք, թող ձեռքս ընկնի դավաճան փեսած, կտոր-կտոր կանեմ, կածեմ անդունդը»։ «Մի այդպես, մի, մայրիկ», վախի զգացմունքով ասաց արշալույս տիկինը, «քարերը լուրը կտանեն, կգա գազանը»։ Կասեմ ու բարձր էլ կասեմ, սպառնաց մինչև հոգու խորքը վիրավորված կինը, թող գա, գա, ում պիտի սպանի, նա ինձ սպանել պրծել է. Եվ քանի արշալույսը ջանում էր հանգստացնել եսթերին, այնքան սա բորբոքվում էր և սասուննալի դառնում. «Թող աղջիկս, թող», ասաց մեծտիկինը, «եսթերը զինվորյալ է գրվում, թող կռվի իր կռիվը, թող կռվի իր կռիվը, իսկ մեր կռիվը ով կռվի»։ Փոշոտ եղունգները որդու գերեզմանատեղից դուրս քաշելով և սև ու չոր ձեռքերը չռելով օդի մեջ, չարացած ձայնեց մի եղջկուհի. Նախանդութին օգնող և յուրայիններին ամաչեցնող և ուրացյալ նախարարների դեմ զորքի հանելուն կողմնակից գեղջկուհին էր Մարիամը։ «Մեր կռիվը ով կռվի»՝ լռեցին բոլորը։ «Տեսեք, մի սեպու է սպանվել բռնավորի ձեռքից, հիմի ինչ սուքի մեջ է, կայ տիկիններ, օրիորդներ, հապա այսքան մատաղ ծաղիկները, որ հարյուրներով կորցրել ենք, բամենք քար ենք, ժեռ ենք, հող ենք, ում համար ենք վերկացել միշտ, ում կռիվն ենք կռվել, ում աշխարհքն ենք պահել, ձեր աշխարհքը, ձեր հողը, ձեր բարիքը, չի՞, մեջնինչ ենք ունեցել, թե մենք էլ աշխարհք ունենք, մեզ ով է տվել մեր աշխարհքը, հողն էլ ձերն է եղել, աշխարհքն էլ, հիմի էլ վերկացել, ձեզ համար աշխարհքն ենք պահում, բա էս օրը կգցեն, որ գցեցիք մեզ, բա էս է արդարությունը»։ «Մարիամ», զգուշացրեց նրան մի գեղչկուհի։ «Գիտեմ, աղջիկս, գիտեմ, Մարիամ գեղչկուհի, համբերիր, Աստված մեղքը իշխանականին տվեց, ցավը շինականին, դրա համար էլ պատիժը բերեց, թափեց իշխանականի գլխին»։ Մեծ տիկինը կարծում էր, թե այս իշխանականի և շինականի ուխտը, միացյալ պատերազմը, միատեղ զոհը կսրբի, կհավասարեցնի, կհաշտեցնի անհաշտելին, տիրոջն ու ծառային։ Բայց որքան թափանցում էր նա իր իմաստուն զգոն խղճով, խորթությունը խորանում էր։ «Նահատակվենք, հավասարվենք, կյանքներս հայրենիքին զոհ տանք, մեղքներս քավենք, ի՞նչ ասեմ, ամենաբողորմածն Աստված ինքը հասնի, առաջ ձեզ, հետո մեզ»։ Երեկոյանում էր։ Բոլորը համբուրեցին Գեդեոնի և մյուս զինվորների գերեզմանները և վերադարձան ամրոց։ Մեծ տիկինը կարգադրեց պատրաստվել հետևյալ օրը ճանապարհ ընկնելու դեպի Մոկ, Արծրունիք, Բզնունյա Սովի հյուսիսային աշխարհները, վերկացնելու տիկնայք հայոց աշխարհի անխտիր իշխանազուն և Ռամիկ կանանց, հավասար ու հասարակ մի ընտանիքի մեջ։ Տիկնայք հայոց աշխարհին հավաքվեցին սրահը, ուր եսթերն ու արշալույս տիկինը բոլորին ընդհանուր սեղան տվին։ Կեսգիշերին ամրոցի մոտերքից հանկարծակի աղմուկ լսվեց։ Քարատրոփեցին նժույգներ, կոպկոպեցին վահաններ, սրեր զնգացին, ու շուտով ճիչ, անեց, կգոչեր իրար խառնվեցին։ Արտակը չնայած իր թուլության վեր թռավան կողնից ու սուրը խլելով դուրս վազեց շապկանց, նրան հետևեց Զոհրակը։ Ներս ընկավ Վարդ Սեպուհը։ «Տեր մոկաց, նախարարը հարցակվեց, դրսի զինվորներին դարպասը, ներսիններին աշտարակը»,  գոչեց Արտակ Մոկացը։ Վարդ Սեպուհը դուրս վազեց բակը և արագ կատարեց հրամանը։ Արտակ Մոկացը և Զոհրակը շապկանց վազեցին աշտարակ։ Հետևից Անահիտն ու Աստղիկը թիկնոցներ հասցրին նրանց, և սրանք աշտարակից սրերը ճոճելով նշաններ էին տալիս զինվորներին, որ ցրիվ ու շփոթված կռվում էին, բայց չէին կարողանում համաձայնեցրած հարված հաջողեցնել։ Արտակ Ռշտունին լավ էր հաշվի առել գիշերային անակնկալ հարձակման հաջողության հավանականությունները։ «Դեպի դարպասը», գոչեց Արտակ Մոկացը կոկորդային ձայնով, և իջավ դարպասի մոտ։